Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Випадки зникнення, побиття та вбивства активістів Майдану викликали підозри, що в Україні діють ескадрони смерті. Безкарність і зухвалість їхніх дій переконують у тому, що вони мають прикриття, якщо не прямий наказ влади. Чи Україна повертається до часів Орлів Кравченка, які вбили журналіста Георгія Гонгадзе? Чому припинили діяти білоруські ескадрони смерті, які викрадали і вбивали опонентів білоруського режиму? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Диктатор і його ескадрони смерті. Білоруський досвід для України». З вами Марія Щур. У січні у Києві невідомі викрали, катували, а потім викинули на морозі у лісі активістів Майдану Ігоря Луценка і Дмитра Булатова. Третій викрадений львів'янин Юрій Вербицький, якого було викрадено разом із Ігорем Луценком під час медичного огляду в лікарні, був знайдений мертвим. Досі невідома доля більш як 20 зниклих майданівців, повідомляє неурядова організація «Соцмайдан». Ці випадки викликають асоціації із подіями 1999 року, коли був викрадений і вбитий журналіст Георгій Гонгадзе. Хто замовив його ліквідацію, слідство не розголошує. Натомість на довічне ув'язнення покараний один із виконавців, колишній високопосадовець МВС Олексій Пукач. А у середовищі правників і міліціонерів переповідають історії про так звані ескадрони смерті, які виконували таємні накази щодо залякування або фізичної ліквідації тих, кого можновладці вважали своїми ворогами. Раніше це були журналісти, зараз це також люди з активною громадянською позицією, стверджують експерти. А докладніше у цій темі розбиралася наша кореспондентка у Києві Богдана Костюк.
Ні Ігор Луценко, ні Дмитро Булатов не знають точно, хто їх викрав, але в обох випадках це були професійно підготовлені люди, які розмовляли здебільшого російською мовою. Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали 10 молодиків просто з лікарні, куди Луценко привіз постраждалого у сутичках Вербицького. Вивезли до лісу і допитували, цікавлячись, звідки фінансується Майдан.
Я пам'ятаю, як мене повантажили у мікроавтобус, малися там дізнатися, скільки я отримую за свої статті про Майдан, хоча жодної статті не написав. Вони, наприклад, хотіли знати у цього Юрія, скільки йому як звичайному активісту там платять, хто платить. Тобто у них був абсолютно індивідуальний такий ентузіазм повиясняти, маючи широкий арсенал фізичного впливу, повиясняти, що там до чого. Коли зайшли, я думаю, десь до десятка. Там були такі молоді хлопці, до речі, частина з них була україномовна. Я так розумію, що це люди зі сходу. Вони оперуються тими міфами, які дуже часто ми чуємо саме от від східних людей наших. Бандерівці приїхали, да, вони живуть дотаціями, що Європа хоче нас поробити.
Розповів Луценко після звільнення. Ці ж міфи і страшилки на адресу Майдану використовують проросійські налаштовані організації, такі як Харківський оплот, члени якого обіцяють підтримувати чинну владу і боротися з активістами Майдану. Але свою причетність до викрадення майданівців члени організації заперечують. Лідери опозиції, у свою чергу, звинувачують у викраденні і катуваннях активістів Майдану працівників МВС. Останні категорично заперечують свою причетність до цих спецоперацій. Чутки про терор з боку російських спецслужб наразі не підтверджено. Тим не менше, фахівці з кримінальної журналістики і правники припускають, що за викраденням Луценка, Булатова, інших активістів Майдану стоять саме групи, пов'язані з МВС. Це так звані ескадрони смерті або ж чорні сотні, які зросли на ґрунті корупції і зрощення міліції з криміналом. Вони подібні до Орлів Кравченка, які 15 років тому викрали і замордували Гонгадзе, упевнений колишній речник СБУ, нині журналіст Станіслав Речинський. З ним згоден політолог-публіцист Ігор Лосів, який у розмові з Радіо Свобода провів детальний аналіз еволюції цих каральних груп.
Був вже створений механізм, інструмент. Це так звані орли Кравченка, які були здатні виконати будь-який наказ керівництва, але керівництво за окремими поодинокими випадками не зловживало такими наказами. А сьогодні це вже поставлено на потужну індустріальну базу. Вже йдеться не про вибірковий терор проти окремих осіб, а фактично про масовий терор, спрямований на все суспільство. Тут об'єктом терору стає практично все українське суспільство як таке. Створення таких ескадронів смерті неминуче призводить до створення аналогічних структур на іншому полюсі суспільства.
Застерігає Лосєв. За його словами, якщо діють тітушки, то неминуче з'являться антитітушки. Точніше, вони вже з'явились. Це футбольні ультрас і активісти правого сектору, чиї дії можуть вивести протест з мирного русла. Те, що його попередження не суха теорія, знаходить моментальне підтвердження на Майдані.
Вороться потрібно більш радикально. Ми взагалі дуже трапляча нація. Тому що во Франції, мій друг там живе, коли там одного араба вбивають в якомусь районі Парижа, так вони спалюють 5000 машин. І це кожен рік. Тітушки спалили автомайдану це 7 машин. Тобто нам потрібно виконувати лозунг Олега Ляшка. Нам потрібно брати вили, брати їх на вили.
Вважає один із самооборонців Майдану. Колишній працівник Служби внутрішньої безпеки МВС, нині правник Володимир Бачаєв, вважає, що МВС не має прямого відношення до Чорної сотні, але саме міліція дозволила шпані кримінальним елементам бити мирних людей, підпалювати машини активістів автомайдану, залякувати киян.
Я міліціонер трохи іншої формації, тому що буквально за останні кілька років, переважно з 2010 року, міліція сильно трансформувалася. Та служба, яка очолював генерал Пукач, вона продовжує існувати у системі МВС. Але, на мою думку, міліція зробила певні висновки з знищення журналістів. Зараз, що мене дуже вражає, то це рівень співробітництва міліції з напівкримінальними елементами, так званими тими гопниками чи тітушками. Міліція, майже не переховуючись, використовує допомогу цих людей. Раніше ці люди були ворогами для міліції. Зараз міліція пішла на співробітництво з ними.
Каже Бачаєв у розмові з Радіо Свобода. Уперше експерт звернув увагу на таку співпрацю МВС і напівкримінальних молодиків під час президентських виборів 2010 року і на парламентських виборах 2012 року, коли міліціонери стояли за спинами тітушок, які охороняли виборчі дільниці. Нині ж цих молодиків використовують для залякування українців для побиття найбільш активної частини суспільства, констатує експерт. Громада ж має свої думки щодо появи і діяльності ескадронів смерті або ж чорносотенців. На думку майданівців, вони результат тотальної корупції системи влади, перетворення української держави на олігархічно-мафіозне угруповання. На запитання Радіо Свобода, як зупинити карателів, активісти Майдану відповіли через люстрацію всієї владної вертикалі.
І це нормально сприймали, коли під час виборів пропонують гречку, рис, 100 гривень, а насправді це пройшла деградація суспільства. Люди в злиднях ведуться на це все, так? І я вам скажу, тільки повне перезавантаження зможе яким чином навести лад і відновить душу українця.
Вважає один з активістів Майдану з Київщини. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Білорусь має власний досвід зі зникненням політично активних людей. У 1999 році в Білорусі зникли два опозиційні політики – Юрій Захарченко, Віктор Гончар, бізнесмен Анатолій Красовський, а у 2000-му зник журналіст Дмитро Завадський. З цими таємними зникненнями опозиція у Білорусі та політики за кордоном пов'язують так званий ескадрон смерті, начебто створений оточенням президента Олександра Лукашенка. Було виявлено багато свідчень оперативних матеріалів, але слідство за справами про зникнення не доведено до кінця і досі. Слідчі знайшли лише тих, хто викрав журналіста Завадського, але його могили так і не знайшли, як і могил інших зниклих. Все ж таки білоруська та міжнародна кампанія за виявлення усіх обставин цих таємничих зникнень та покарання винних мала успіх, вважає наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський. Хоча б тому, що із 2000 року таких страшних подій у Білорусі більше не було.
Мабуть, самою великою тайною президента Олександра Лукашенка залишається питання його причетності до створення ескадрону смерті та таємних зникнень у 99-му році його політичних опонентів, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка, колишнього віце-прем'єра Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського. У 2001 році співробітники білоруської прокуратури Дмитро Петрушкевич та Олег Случек опублікували інформацію про діяльність спеціальної групи, яка знищувала невгодних владі людей. Відомо, що до цієї групи, яку вони називали «ескадроном смерті», входили співробітники спецназу міліції Ігнатович та Малик, які у 2000 році викрали та закатували журналіста Дмитра Завадського, за що суд у Мінську засудив їх на довічне ув'язнення. Співробітники прокуратури Білорусі Петрушкевич та Случик, які пізніше емігрували, до замовників цього ескадрону віднесли секретаря Ради безпеки Білорусі Віктора Шеймана, організатором назвали чиновника адміністрації президента Юрія Сівакова, керівником цього підрозділу – офіцера спецназу міліції Дмитра Павліченка. Прокуратура Білорусі порушила справу за фактом таємних зникнень політиків та арештувала Павліченка, але його було відпущено за наказом президента Лукашенка, а генерального прокурора Білорусі Олега Божелко звільнено. На місце прокурора у розпал скандалу Олександр Лукашенко призначив Віктора Шеймана, якого і підозрювали у організації цього ескадрону смерті. Усі представники білоруської влади заперечували ці звинувачення. Особисто президентові Лукашенкові говорити на цю тему завжди було важко. Але минулого року на зустрічі з російськими журналістами він проговорився, як боровся із бандитами у 90-х.
Я винужден був прийняти радикальне рішення.
Я був вимушений ухвалити радикальне рішення. Зібрали кілька груп, взяли круті автомобілі і зробили пастки на трасі. Усіх бандитів, хто чинив спротив, розстрілювали на місці.
Стрілювали на місці.
Після бандитів, злодіїв у законі у Білорусі почали зникати опозиціонери. На стінах будинків у Мінську на початку 2000-х років появилися надписи «Де Захаренко? Де Гончар?». У 2004 році з місією вивчення цих зникнень до Білорусі прибув доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургурідес. Пан Пургурідес заявив у підсумку, що доказів того, що білоруська влада має відношення до зникнень, більше ніж достатньо. Після цього Євросоюз запровадив санкції проти усіх представників білоруської влади, яких вважають причетними до зникнень. Численні заклики на адресу офіційного Мінська повноцінно розслідувати справи про зникнення у 99-му та 2000-му роках опонентів президента Лукашенка, які досі лунають з Європи, залишаються непочутими. А 2014 року спливає 15-річний строк давнини, коли прокуратура Білорусі зможе і формально закрити ці розслідування. Мати одного із зниклих, журналіста Дмитра Завадського, Ольга Григорівна, каже, що разом з іншими постраждалими родинами, вона перш за все тепер не хотіла б, щоб ці справи пішли в небуття.
Ми всі ратуємо за те, щоб ці справи були перекваліфіковані.
Ми всі виступаємо за те, щоб ці справи було перекваліфіковано на другу статтю, в якій йдеться про злочини проти людяності. Тоді вони матимуть силу незалежно від часу.
Ольга Завадська каже, що у Білорусі опозиційні політики та її син зникали у мирний час, коли не було жодних заворушень, і до цього мала відношення велика політика. На відміну від теперішніх подій в Україні, де теж зникають люди, опоненти влади.
Я так розумію, що боротьба є боротьбою, і якщо вона гідна народу, значить народ вистоїть. Тримайся, Україну.
Ну, держитесь, Україна.
Пані Завадська обурена, що люди в Білорусі, які діяли у складі ескадронів смерті, залишилися непокарані, тому що це невигідно владі і влада їх покриває. На самому почесному місці у офісі опозиційної об'єднаної громадянської партії Білорусі в Мінську висять портрети зниклих опонентів президента Лукашенка, більшість яких були членами цієї партії. Багато років об'єднана громадянська партія проводила спеціальні акції «Ланцюг небайдужих людей», коли сотні активістів з портретами зниклих виходили на майдани та проспекти Мінська. Ці акції і уся кампанія, яка тривала багато років, а також позиція міжнародної спільноти, європейські та американські санкції призвели до того, що діяльність ескадронів смерті в Білорусі було призупинено, каже голова партії Анатолій Лебедько.
Але ескадрони смерті нікуди не зникли, тому що ніхто не поніс покарання, ані виконавці, ані організатори, ані замовники. Хоча є усі документи, і хоч завтра можна починати процес. Проте реакція суспільства примусила владу зупинити ескадрони смерті та фізичні розправи над людьми.
Пан Лебедько вважає, що головними важелями у боротьбі з ескадронами смерті, які тепер появилися і в Україні, Україні є рішучий суспільний протест, обговорення цієї теми на всіх рівнях, невідворотність покарання винних. В Білорусі поки що винні у викраденні опозиціонерів не покарані. Ольга Завадська має надію, що це станеться, що уся інформація про злочини буде оприлюднена судом і що вона до цього доживе.
Надія завжди вмирає останньою. Хочеться знати, просто зціпив зуби, хочеться знати. Буду надіятися.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Процес у справі викрадення, катування і вбивства українців, які відбувалися протягом останніх 2 місяців, потрібно розпочати після нових виборів президента і парламенту. Цей процес має бути відкритий, прозорий і гідний довіри, а відбуватися він має в Україні. Переконаний Девід Кремер, президент найстарший у світі правозахисної організації Freedom House. Я зв'язалася з ним по телефону і попросила порівняти ситуацію зі зникненням опонентів режиму у сучасній Україні і Білорусі 15 років тому.
The situation in Belarus was targeted against specific individuals.
Ситуація в Білорусі була спрямована проти конкретних осіб, які були опонентами і ворогами президента Олександра Лукашенка. Їх було небагато, але достатньо для того, щоб послати сигнал багатьом. Якщо вам спаде на думку виступити проти Лукашенка, вам загрожуватиме схожа доля. У випадку України дії виглядають дещо ширшими, не такими націленими. Жертвами стають лідери протестів, але насильство вихлюпується поза ці межі. Страждають звичайні люди, які брали участь, і навіть ті, які не брали участі в протестах. Повідомлення про те, що люди, які брали участь у викраденнях, говорили з російським акцентом, викликає підозри про участь закордонних гравців у цих подіях. Те, що ми спостерігаємо в Україні, безпрецедентне. Нічого подібного з часу розпаду Радянського Союзу і відновлення незалежності України не було. І це викликає величезне занепокоєння, що влада вдається до порушення прав людини та насильства щодо такої кількості людей.
Тобто, на вашу думку, Лукашенка зупинили не протести, внутрішні чи зовнішні. Він просто досягнув своєї мети і зупинився після цього.
Так, але у випадку Януковича є ризик, що ця ситуація виходить із-під контролю. У Білорусі не було масових протестів, не було на площах сотень тисяч людей. Там виглядало, що йшлося про особисті порахунки президента Лукашенка, які він зводив жахливим чином. В Україні опонентів уряду і президента Януковича величезна кількість. І виглядає, що сили безпеки ведуть якісь ігри. Вони можуть вестися із дозволу чи потурання влади, і з власної ініціативи. Може бути, що йдеться про російські сили, які беруть у тому участь. Ці повідомлення не були підтверджені, але вони викликають серйозне занепокоєння щодо ролі Росії та Кремля президента Путіна.
Українські оглядачі говорять про те, що дії влади потрібно кваліфікувати як державний терор, бо у випадку насильства проти громадян політична влада використовується для залякування і упокорення населення. Чи ви погоджуєтеся із цим визначенням?
Виглядає так, що немає якогось іншого пояснення, бо ці дії не лише толеруються, але й заохочуються державою, і держава відповідальна за них. Протестувальники не повинні виходити за межі мирного протесту, але державна влада має набагато більшу відповідальність у тому, щоб не використовувати сили й насильства проти людей. А відбувається якраз зворотнє. Спеціальні підрозділи міліції вживають насильство, викрадення, тортури. З боку уряду не робляться практично жодних кроків, щоб виявити винних і встановити їхню відповідальність за ці дії. Нині вже покарання винних у цьому насильстві стає метою протесту. Тому так важливо припинити цю політичну розправу. Чим довше ця ситуація триватиме, тим більша ймовірність, що дійде до ще більших зловживань.
Що може зробити міжнародна спільнота для того, щоб зупинити це беззаконня в Україні?
Well, I think the US, the
Гадаю, що США і ЄС роблять помилку, коли наполягають, що вихід із ситуації потрібно шукати шляхом переговорів. Я також не закликаю до насильства, але я вважаю, що Захід має збільшити тиск на Януковича, запровадити санкції проти нього та інших, щоб змусити його піти у відставку. Чим швидше він піде у відставку, тим швидше пройдуть президентські вибори, тим швидше можна буде вирішити цю ситуацію. Тоді припиняться протести, припиниться насильство. Після цього можна почати процес пошуку справедливості для потерпілих.
Чи наполягання на тому, що президент Янукович пішов у відставку, не матиме зворотнього ефекту? Бо він буде боятися стати об'єктом міжнародного розслідування, до якого зараз закликає багато європейських політиків.
Я розумію, що люди намагаються залишити Януковичу можливість самому знайти вихід. Але тому, що зараз протест спрямований вже особисто проти нього з вимогою його відставки, я б запропонував пообіцяти йому, що він не стане об'єктом розслідування найближчим часом. Я б навіть сказав, що йому потрібно дозволити взяти участь у виборах. І нехай люди вирішують, чи його варто переобирати. Але не потрібно повністю закривати можливість для слідства. Те, що зараз відбувається, справа його рук. Він несе за це відповідальність. Російська влада також несе відповідальність за свою роль у цій ситуації. Я думаю, Захід має припинити цю двозначну ситуацію і чітко стати на бік мирних протестувальників, які вимагають демократії та європейської перспективи для своєї країни.
Якщо Віктор Янукович братиме участь у президентських виборах, яку надію на справедливість це залишає жертвам державного насильства в Україні?
Думаю, що з його низьким рейтингом, який він мав навіть перед протестами, що почалися в листопаді минулого року, він має нульовий шанс виграти вибори. Але після виборів потрібно провести відкрите, прозоре і гідне довіри розслідування, яке включатиме й розслідування ролі, яку відіграв президент Янукович.
Чи такий процес можливий в Україні? Чи потрібно шукати шляхів залучення міжнародного правосуддя?
I understand why a number of people keep calling for UN Security Council to weigh in on Ukraine to pass.
Я розумію, чому багато людей хотіло б винести справу на обговорення Ради безпеки ООН і змусити цей орган винести резолюцію. Але я думаю, що це марні зусилля. Росія заблокує цю резолюцію. Це відбувалося багато разів раніше з Сирією та іншими країнами. Дії Росії, її мотивація були цілком очевидні. Ми й так знаємо, яку роль Росія відіграла в цій ситуації в Україні. Ми чуємо лицемірні заяви російських політиків щодо Заходу. Бо це ж вони спочатку шантажували Україну торговельними санкціями і відключенням газу, а тепер, ймовірно, використовують свої сили безпеки, щоб підтримати режим Януковича. Тому я думаю, що не потрібно шукати шляхів у Гаагу. Найкращим курсом буде проведення процесу в Україні. Але, звичайно, для цього потрібна серйозна перебудова української системи правосуддя.
Дякую, пане Креймер, і нагадаю, що з президентом найстаршої у світі правозахисної організації Freedom House Девідом Креймером ми говорили про те, що може зупинити диктатуру від вживання ескадронів смерті, і як і коли жертви насильства зможуть отримати справедливість. У понеділок, 10 лютого, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, хто боїться гомосексуалізму в Україні та Європі. І чому сексуальні меншини стали об'єктом спекуляцій влади на тему європейської інтеграції. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.